беларускі свет у інтэрнэце.
Беларусу атрымалася прымусіць Мэта, каб тыя прыхавалі звесткі пра яго данат праз Фейсбук. Як гэта адбылося, наперадзе падрабязней распавядзем, но таксама пра чарговых так званых экстрэмістаў ды пра боты, якія нам дапамогуць. Тут Влад Грынёўскі, запрашаю вас на праграму, слухайце гарадскі на FM прасторы, а таксама на сайце rac.com, ты ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Телеграм-канал журналіста Дмітрія Навуша прызналі экстрэмісцкім. Пастанову выніс суд Барысаўскага района на мінулым тыдні. Телеграм-канал Навуша мае троху больш за 6 тысяч падпісантаў. У ім журналісты дзеляцца сваімі думкамі наконт цяперашняй сітуацыі ў Беларусі ды Украіне. Прычым аўтар вядзе яго не надта актыўна. Пасты публікуюцца звычайна раз на некалькі дзён. Журналісты і медыа-менеджер Дмітрий Навуша з'яўляецца фігурантам справы «Чорнай кнігі Беларусі». У студзені яму завочна прысудзілі 12 гадоў турмы. Телеграм-канал Зенона Пазняка прызналі экстрэмісцкім, а гэта ўжо рашэнне суда Баранавічаў ды Баранавіцкага раёна. Таксама экстрэмісцкімі спіс папоўнілі телеграм-каналы «Варшава 97% і «Цівалі». Аўтара ютуб-канала «Мазгон» будуць судзіць за небаразлоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Владзіміра Цыгановіча затрымалі 9 чырвеня ў 2020 годзе. Палітвязня тады вінавацілі паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу «Арганізацыя масавых беспарадкаў ды распальвання сацыяльнай варожасці» і асудзілі на 15 гадоў калоніі. Нядаўна Владзіміра узмацнілі пакаранне і перавялі з калоніі на турэмны рэжым. Стала вядома, што 7 красавіка ў Ленінскім судзе Махілёвай яго будуць судзіць па частцы першай артыкула 411 крымінальнага кодэксу «Злоснае непарадкаванне патрабаваннем адміністрацыі калоніі». Суддзя Таццяна Касцюк. Камітэт дзяржаўнага кантролю апалчыўся на мабільных аператараў за спробы павысіць цэны на паслугі. Камітэт дзяржаўнага кантролю абурыўся, што ўвага цытата на фоне стабільнага фінансавага становішча ды нарошчвання прыбытку аператарамі мабільнай сувязі робіцца спробы павышэння кошту паслугу. Канец цытаты. І так піша дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта». КДК звертає увагу і на тое, што ў пачатку года аператары зрабілі спробу павысіць кошт паслуг праз іх вылучэнне ў якасці дадатковых з абаненцкай платы і на тое, што ў сакавіку яны зноў анансавалі рост цэн на дадатковыя і сервісныя паслугі. Умяшанне кантралёраў прымусіла мабільных аператараў адмовіцца ад гэтых планаў. Тарыфы мабільных аператараў на гэты момант не ўваходзяць у пералік тых цэнаў, якія рэгулююцца дзяржавай, і КДК цяпер рупіцца аб тым, каб іх туды ключыць. Калі гэта здарыцца, то аператары будуць вымушаныя на кожнае павышэнне прасіць дазволу дзяржавы. Беларусу атрымалася прымусіць Мэта, каб тыя прыхавалі звесткі пра яго данат праз Фейсбук. У рэдакцыю выдання «Зеркала» звярнуўся беларус і расказаў, што яму ўдалося схаваць у сваім Фейсбук-акаунце факт даната ў Байсол у 2020 годзе. Раней кампанія адмаўлялася ісці ў гэтым пытанні на сустрэч беларусам. Мікіта, суразмоўца «Зеркала», жыве за мяжой, але плануе неўзабаве прыехаць у Беларусь, пабачыцца з сябрамі. Ведаючы о праверках телефону на беларускай мяжы, ён вырашыў звярнуцца ў службу падтрымкі Фейсбука і папрасіць схаваць інфармацыю пра плацешу Байсол, бо самастойна гэта зрабіць немагчыма. Ён звярнуўся ў службу падтрымкі, спачатку там адказалі, што не могу дапамагчы, бо цытата: «Гэта інфармацыя неабходная для празрыстасці плацяжоў і бяспекі», расказвае Мікіта. Аднак хлопец на гэтым не спыніўся і паспрабаваў усё ж пераканаць службу падтрымкі ў сваёй рацыі. Мікіта напісаў, што ў выпадку Беларусі ўсё наадварот. І менавіта праз наяўнасць інфармацыі пра плацеж у Фейсбуку яму можа пагражаць небяспека пасля прыезду дадому. І ўжо праз два тыдні прыйшло паведамленне: транзакцыя часова схаваная. Кіраўнік фонда «Байсол» Андрэй Стражак, каментуючы гэту інфармацыю, азначыў, што гэта вынік праведзенай перад тым тлумачальнай кампаніі. Яны праклалі шмат намаганняў для таго, каб данесці сваю пазіцыю да кампаніі «Мэта» адносна небяспекі такога роду інфармацый у Беларусі. Подрабязней наперадзе распавядзем пра бот, які адказвае на пытанне аб легалізацыі беларусаў ва Украіне. Бот раскажа, як і на якой паставе беларус можа атрымаць дазвол на жыхарства ва Украіне. Уся інфармацыя бота верыфікаваная юрыстамі. Падрабязней расказвае Вольга, каардынатар каманды, якая працавала над гэтым ботам.
Створаны, каб акумуляваць інструкцыі па легалізацыі для беларусаў ва Украіне і каб дапамагаць звязацца з юрыстам, які мае разуменне аб міграцыйным праве. Бот пачаў працу напрыканцы лютага, але яго інструкцыі рэгулярна абнаўляюцца. Так, зараз ідзе падрыхтоўка інструкцыі па апраўленню пашпарта праз Малдову і разблакіроўцы карт. Зараз у ім можна знайсці інструкцыі па атрыманні часовага віда на жыхарства і статусу уцекача, а таксама парадак абскарджання адмовы ў гэтых дакументах. Праз раздзел «Атрымаць кансультацыю» можна знайсці кантакты юрыста, які дае такія кансультацыі. Бліжэйшым часам выйдзе адказ на пытанне пра тэрмінаваных відах на жыхарства, адказ на пытанне, ці дзее закон аб іх аўтаматычным працягненні на час вайны. І ў распрацоўцы зараз раздзелы па прадленні замене пашпарту.
Адказы на крэдыншае пытанне пра легалізацыю беларусаў ва Украіне сабраныя ў бясплатным Telegram-боце «Консультант Белбот». Ён раскажа, як і на якой падставе беларус можа атрымаць дазвол на жыхарства, як атрымаць статус уцекача і як аспрэчыць адмову ў гэтых дакументах. Калі інфармацыі, сабранай у боце, будзе недастаткова, ён дапаможа атрымаць кансультацыю ў праваабарончай арганізацыі, якая працуе менавіта з беларусамі. Ілон Маск заклікае спыніць развіццё нейрасетак з-за пагрозы чалавецтвам. Ён разам з больш чым тысячай экспертаў у галіне штучнага інтэлекту запатрабаваў забараніць вывучэнне магутных нейрасетак, бо гэта нібы патэнцыйная пагроза для чалавецтва. Так вынікае з адкрытага ліста. Тут Ілон Маск і іншыя эксперты заклікаюць прыпыніць навучанне сістэм штучнага інтэлекту мінімум на 6 месяцаў. За гэты час у лабараторыі незалежныя спецыялісты павінны распрацаваць і укараніць набор агульных пратаколаў бяспекі, якія дазволяць пасля правяраць і кантраляваць развіццё сістэм штучнага інтэлекту. Акрамя Маска, ліст падпісалі адзін з заснавальнікаў Apple Стаў Вазняк, вядучы эксперт у галіне штучнага інтэлекту Стюарт Рассел і Йошуа Бенджо, а таксама іншыя значныя эксперты. Я таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com у Беларусі. Яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com праз мабільную аплікацыю, ды таксама чытайце нашы навіны ў сацыяльных сетках. Жадаю добрага дня, Улады Грынёўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.